Viņš man tur kādas četras reizes iedūta kreisajā sānā. Es, protams, saprotama, kas sāk notikt, es domāju, ka divas bērni un visi viņi tur guļ blakus aiz savās istabās, un šām viņiem būs jāatrod mani tādu, es saprotu, man kaut kas jādara. Es mēģināju ar roku raut, visi pirksti man ir stagriesti, un tu nāzi neizdevās, tad es saprotu, tumšu viņu ar kāju ārā no tās gultas, stūmu ar kāju ārā, viņš tad sagrieza man kāju.